Sein.
Scena. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Srbija vodi političku i diplomatsku borbu za zaštitu verskog i kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji, kao i za izmene nacrta pregovaračke platforme za poglavlje 35. Koliki je manevarski prostor? Kako braniti državne i nacionalne interese, a ne ugroziti evropske integracije? Pitamo predsjednike Skupštinskih odbora za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna i za evropske integracije Aleksandra Senića. U razgovor tokom emisije uključit ćemo i ambasadora Srbije pri UNESCO Darka Tanaskovića i igumana manastira Visoki Dečani Savu Janjića. Ostanite sa nama do 12.
About you, it's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Thursday, doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday,
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o jučerašnjoj odluci Izvršnog saveta UNESCO da preporuči zahtev Kosova generalnoj konferenciji te organizacije. Sa mnom u studiju gospodin Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodin Aleksandar Senić, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije. Gospodine Seniću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Tokom emisije uključit ćemo u program igumana manastira Visoki Dečani, oca Savu Janića, a čućemo i ambasadora Srbije pri UNESCO, Darka Tanaskovića. Gospodine Drecun, prvo vas da pitam, bilo je puno reakcija nakon ove, svi kažu očekivali smo ovakvu odluku, nije bilo juče iznenađenje s obzirom na matematički odnos snaga, ali su tokom popodneva svi pokušavali da nađu, da izvuku iz toga neku dobru vest, koliko uzdržanih, koliko protiv, a znamo da i uzdržani kao da su glasali za ovu odluku. Kako vi danas gledate na ovo što se juče dešavalo u Parizu?
Očekivano je bilo zbog toga što broj članica Izvršnog saveta koje su priznale Kosovo kao državu je ukazivao da će one glasati za preporuku da Kosovo postane članica UNESCO. I zato je bilo očekivano. Desilo se međutim da nekoliko zemalja, pet ako se ne varam, koje su priznale Kosovo kao državu, ipak nisu glasale na Izvršnom savetu. I to onda otvara prostor da se razmišlja o tome da treba pojačati u narednom periodu do izjašnjavanja generalne konferencije delovanje prema tim zemljama koje priznaju Kosovo kao državu, da se što veći broj njih pridobije da na generalnoj konferenciji ne glasaju za članstvo Kosova UNESCO. Naravno, ovi glasovi za i glasovi uzdržanih nisu isti. Što je više uzdržani, to je veća šansa Kosovo da na generalnoj konferenciji postane članica UNESCO. Mislim da ćemo u narednom periodu imati aktivnosti u dva pravca. Prvo moram da vam kažem da je izuzetno snažno lobiranje, da ne kažem pritisak nekih moćnih zemalja koje podržavaju Kosovo, da se glasa za članstvo u UNESCO, države koje ne priznaju Kosovo. Zatim, tu treba imati jednu dozu opreza, jer one prijateljske zemlje koje ubeđuju s druge strane da se ne glasa za članstvo Kosova nemaju takav domašaj kao ove koje pokušavaju da pomognu Kosovu. To je jedan pravac delovanja, dakle, prema zemljama koje su priznale Kosovo kao državu, ali ipak postoji mogućnost da ne glasaju na generalnoj konferenciji za. Drugi pravac aktivnosti je prema zemljama koje ne priznaju Kosovo kao državu, njih treba animirati da izađu na glas. Jer ako ih nema ili ako budu uzdržani, onda kao da su dale glas za članstvo Kosova. Tu postoji također jedan negativan trend da se neke zemlje ipak spremaju da glasaju za članstvo Kosova UNESCO, iako nisu priznale Kosovo. I ono što se sada može nezvanično videti od zemalja koje se nezvanično, kažem, izjasnile kako će glasati, 71 država će podržati članstvo Kosova, UNESCO, a 26 ne.
Dakle, a 130 treba... je otprilike neka dvotrećinska većina od 195, je li tako?
Da, ako bi sve zemlje bile prisutne na glasanju. A znate, a šta ako bude recimo samo 130 njih ili 120,
znači,
prisutno, onda je dvotrećinska većina, da, 80. Tako da, veoma teška, složena situacija. Nastavit će se sa delovanjem i vidjet ćemo. Ali kažem, ono što, ajde vi kažete, dobra vest. Ja kažem, eto, ostavlja neki prostor da nije ovih pet, ako se ne varam, država koje su priznale Kosovo kao državu, da nije glasalo za na Izvršnom savjetu.
Gospodine Seniću, kako vi tumačite ovaj raspored snaga od juče? Juče smo čuli neke predstavnike i opozicije koji kažu da je moralo mnogo ranije da se krene u tu diplomatsku ofanzivu, da bi možda rezultat bio drugačiji. Kako je vaš stav?
Sasvim je očekivano što je Izvršni savet UNESCO juče doneo odluku da preporuči generalnoj konferenciji da primi Kosovo UNESCO. Po meni je to skandalozna odluka i bez obzira što se kritički osvrćem na delovanje naše vlade, nikako ni u jednom trenutku ne mogu da podržim članstvo Kosova u UNESCO. To na prvom mestu želim da kažem. Imamo situaciju da smo nekoliko puta napravili, da je naša vlada u poslednje tri godine nekoliko puta napravila grešku u koracima. Prvo, potpisan je briselski sporazum koji ne tretira pitanje zaštite naših manastira i crkava. I to jednostavno nismo smeli da dozvolimo.
Zato što je to prvi u nizu, a koliko znam, imovina i uopšte crkve i versko nasljeđe još nije na dnevnom redu, a Srbija insistira
dakle,
na tome. Ali
naša vlada nije na vreme insistirala o tome da to dođe na dnevni red. Raspravilo se o drugim pitanjima, to je ostavljeno sa strane, verovatno su naši predstavnici razmišljali to je naše, to ne može niko da nam oduzme. Nažalost, ispostavlja se da je situacija drugačija, ali ono što ja kao čovjek koji se bavi politikom razmišljam, mi u posljednje tri godine slušamo da Srbija nikad veće ugled u svetu nije imala, da ima prijatelje na svim kontinentima i tako dalje. Ako je to zaista istina, ja onda uopšte ne dovodim u pitanje odluku generalne konferencije. Dakle, ako je Srbija sada u ovom trenutku najuglednija u posljednjih 15 ili 100 godina, što nam se stalno predstavlja, mislim da generalna konferencija neće primiti Kosovo u punopravno članstvo UNESCO.
Nemojte mi zameriti što ću vas ovdje prekinuti da ne bi oduzimali vreme gospodinu Darku Tanackoviću, profesoru, kao što sam rekla, da ćemo uključiti našeg ambasadora Srbije pri UNESCO. Gospodine Tanacković, dobar dan.
Dobar dan.
Juče ste imali jako naporan dan u UNESCO, danas nastavljate tu borbu, kako ste i sami rekli, i rekli ste juče da šanse nisu male za generalnu konferenciju koja će se održati od 3. do 18. novembra. Znači li to, kako da to tumačimo, nisu male, ili to diplomatski rečnik, nisu ni velike?
Pa to je, znate, ono što se obično kaže, ono je čaši koja je ili poluprazna ili polupuna. Može se formulisati na ovakav ili onakav način i shvatiti na različiti način. Međutim, ja sam tačno rekao ono što sam i mislio, naravno na osnovu informacijama kojima raspolažem i utisaka iz dosadašnjeg toka čitavog ovog procesa. Nama su šanse da sprečimo ulazak Kosova u UNESCO povećane jučerašnjim glasanjem, mada to može zvučati paradoksalno, jer je to glasanje u stvari rezultiralo predlogom da se na dnevni red generalne konferencije stavi tačka sa zahtevom Kosova za prijem. Naime, pokazalo se da od 58 članica izvršnog saveta apsolutna većina nije bila za ovu odluku. 31 država na neki način ju nije podržala, bilo da je glasala protiv ili se uzdržala, 3 članice su odabrale da budu van sale. Dakle, ne može se govoriti o nekoj plebiscitarnoj podršci prijemu Kosova u UNESCO.
Šta vam kažu, gospodine Tanackoviću, kad ih pitate zašto ste bili uzdržani, niste bili protiv, zašto ste izašli, koje argumente imaju, neke lične interese ili je lobiranje urodilo plodom druge strane?
Znate kako, to niko neće u diplomaciji reći, naročito ne predstavnici ovde, diplomatski predstavnici UNESCO, jer oni dobe instrukcije od svojih vlada kako da glasaju i oni nikada ne tumače motive koji su naveli njihove vlade da se opredele na neki način. Oni jednostavno izvršavaju ono što su dobili kao zadatak iz svojih predstavnica. A to kakav će taj zadatak biti, može se uticati kroz diplomatsko lobiranje, što naravno pokušavamo i mi, a pokušava i druga strana. U ovome trenutku pokazalo se da je u odnosu na početak procesa situacija donekle izmenjena i da je relativno povoljnija za nas u pogledu brojeva. To je, na tome se jedino temelji jedan oprezni optimizam, nikako optimizam bez pokrića, niti smatramo da je na generalnoj konferenciji sigurno da ćemo mi uspjeti da ostvarimo ono što želimo, ali jednostavno ima prostora, ima manevarskog prostora za dalji diplomatski i politički rad.
I šta je vaš zadatak u narednom periodu već od danas?
Pa u nekoliko sam odgovorio već na to vaše pitanje. Naš je zadatak ovdje na terenu UNESCO da prikupljamo signale koje možemo da dobijemo od određenih delegacija, naravno i da ubeđujemo naše kolege koji su ovdje predstavnici svojih država u ispravnost naše argumentacije, da dostavljamo našoj vladi sve to što saznamo, ocenimo i da predložimo određene korake, a na višem političkom nivou će svakako sada biti presudno pokušati uticati na države koje su članice generalne konferencije da se opredele na način za koji mi smatramo da je ispravan.
Aktivni su i ljudi na društvenim mrežama. Juče je peticija sa 100.000 potpisa predata na ruke generalnoj sekretarki UNESCO Irini Bokovoj. Da li vidite neku reakciju na kako su imali odjeka?
Nikakve reakcije neposredne neće biti, pogotovo kad je reč o gospođi Bokovoj, zato što je ona sada potpuno van procesa odlučivanja o ovome slučaju. Pošto je to politička volja država, naravno, ona lično kao generalni direktor može neformalno imati određene uticaje za koje mi ne znamo u svojim kontaktima. Međutim, njen je također interes da bude što manje uključena u ovu stvar, imajući u vidu i njene namere da se kandiduje za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, pa joj nije dobro da kvari svoje odnose sa državama od čijih glasova zavisi njen izbor. Ovde je podela očigledna, podela je veoma velika i mislim da bi trebalo kod nas u zemlji objektivno analizirati situaciju, a ne pokušavati da se čak i ovo pitanje iskoristi u nekoj, da tako kažemo, političkoj borbi u zemlji za neke partijske i druge interese, jer niko ne može poreći da su na našoj strani države kao što su Rusija, Kina, Indija, Indonezija, Brazil, Argentina i tako dalje, a što one ne mogu da preokrenu situaciju, to je uspostavljen sistem glasanja i odnosa u međunarodnoj zajednici, u međunarodnim organizacijama, takav da se to veoma teško pokreće i pomera. Mislim da sad imamo šansu, da li ćemo uspjeti da iskoristimo, naravno zavisi od mnogih činilaca.
Hvala vam najljepše. Na telefonskoj liniji iz Pariza nam se javio ambasador Srbije pri UNESCO, profesor dr. Darko Tanasković. Gospodine Seniću, vas sam prekinula kada ste govorili o ugledu Srbije na međunarodnom polju, ali naravno da ne mogu da propustim, a da ne prokomentarišete i vi, gospodin Drecun, glasanje pre svega Crne Gore. Da li je vas to iznenadilo što su bili na strani Kosova? Ajti Makedonija, ali Crne Gore.
Stav Crne Gore, to jest državnog rukovodstva Crne Gore, mene lično uopšte ne iznenađuje. Mene iznenađuju druge stvari, a to je zašto se naše državno rukovodstvo nije oglasilo kada su brutalno pritučeni narodni poslanici srpskih stranaka ispred parlamenta Crne Gore pre nedelju dana. Po meni je reakcija rukovodstva Crne Gore logična, dakle bez nedvosmislenog mog osporavanja da oni greše, ali oni rade u svom interesu i...
Da, koji je to njihov interes? Mislite da u ovom trenutku dok čekaju pozivnicu za NATO da, ili zato što su...
Oni su se jasno opredelili kada je u pitanju Kosovo time što su priznali nezavisnost Kosova i jednostavno ovo je samo sledeći korak u prijemu Kosova u međunarodne institucije, tako da pošto su već i priznali nezavisnost Kosova, oni i dalje nastavljaju da podržavaju i da se drže te politike. Sada je pitanje da li narod Crne Gore i birači podržavaju takvu politiku državnog rukovodstva. Ja se nadam da će oni imati konačno demokratske izbore krajem ove ili početkom sledeće godine, gde će narod reći svoj sud, ali odluka državnog rukovodstva Crne Gore je da podrži prijem Kosova u UNESCO i za mene to nije iznenađenje.
Gospodine Drecun, koji su po vama motivi crnogorske vlasti da se odluče?
Ja sam govorio na to pitanje, kažem da ja zaista jeftiniju kritiku rada vlade prema Kosmetu od ove koje kolega Senić izneo nisam čuo. Krajnje zlonamerno, maniciozno. Čini mi se da biste trebali da znate, kolega Seniću, da je naš kapacitet da rešamo problem Kosmeta u okviru Ujedinjenih nacija na drastičan način urušen. Onog trenutka kada je Boris Tadić režim kome ste i vi pripadali prihvatio rekonfiguraciju UNMIK-a i potpuno izbacio iz igre Ujedinjene nacije. I uvo nam EULEX.
Moram ovde da vas prekinem.
Dakle,
izvinite, gospodine Drecun.
Govorite o pitanju moje, sad čekajte,
molim samo vas. Trenutak,
da li ste,
da
li ste kolege dovoljno vremena, sad čekajte da vam odgovorim.
Naravno, samo
dakle,
da
ne mogu da se složim sa nešto što je duboko neistinito i netačno. Nije tačno da vlada nije kandidovala pitanje i statusa Srpske pravoslavne crkve, i imovine, i njene, i proteranih, povratka proteranih, ali nismo imali dovoljno snage da nametnemo, ili Priština to odbija. Koliki je bio naš kapacitet kada smo preuzeli vlast na međunarodnom planu, poznato je. To što se vama ne sviđa, što najviši zvaničnici iz Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Francuske, Velike Britanije i svih drugih zemalja odaju priznanje Srbije, za politiku koju vodi, time nam raste međunarodni kapacitet. To je vaš problem. Ali ne možete da govorite neistine.
I onda posle glasaju protiv naših interesa.
Drugo,
samo
naravno,
recite,
naravno da će glasati
zanima.
Jer su oni stajali i stoji za nezavisnosti Kosova, samo proglašene nezavisnosti.
Kako
ali to ne znači
procena?
Da ne možemo da izgradimo
zajedničke
stavove. Koliko smo
mi glasanjem za članstvo Palestine u Jedinim nacijama
pitali ste
i
me za
UNESCO
Crnu Goru prvo,
možda doprineli ovakvom?
Pitali ste me za Crnu Goru, naravno da ne. Postoji neka konstanta, gospodin Tanasković je lepo rekao, u međunarodnim odnosima postoje neke konstante, postoje neki začureni odnosi koji je teško razbiti i tu se pokušava nešto. Naravno da je uticaj ovih zemalja koje podržavaju Kosovo kao državu izuzetno jak. I onda kada države koje ne podržavaju Kosovo, nezavisno Kosovo, kada razmišljaju kako da se ponašaju, oni kažu dobro, mi u Jedinim nacijama nećemo prihvatiti eventualni pokušaj Kosovo postane članica, ali ajde, ovo je manje bitno, pa ćemo prihvatiti da se ne svađamo s ovima moćima. Pitali ste me vezano za Crnu Goru i za Makedoniju. Politička situacija u Crnoj Gori i Makedoniji je trenutno izuzetno turbulentna. Režim Mila Đukanovića isključivo zavisi od podrške zapadnih zemalja. On ne sme da rizikuje ni jednim jedinim svojim potezom, pogotovo sada, kada mu se žestoko ljulja vlast, da se suprotstavi stavovima, zahtevima nekih zemalja koje podržavaju Kosovo. I mislim da je to odgovor na pitanje krajnje realan. Dakle, tu ne treba više trošiti reči. Makedonija, Crna Gora će glasati onako kako smatraju ljudi iz Vašingtona, iz Berlina i nekih drugih zemalja.
Gospodine Seniću, da li vi mislite da odnos Srbije prema palestinskom pitanju i time što je glasala za da Palestina postane član UNESCO, a znamo s druge strane kakav uticaj Izrael ima u svetskim razmerama.
Sad ćete mi dozvoliti da se ja osvrnem na, na opasku mog kolege koji je u tri rečenice sam sebe demontovao i ne bih imao ništa više da kažem posle toga što je u trećoj rečenici demontovao ono što je rekao u svojoj prvoj rečenici. Samo da podsjetim građane da je 2012. Tomislav Nikolić u svojoj predizbornoj kampanji pričao da će poništiti sve dogovore koji su postignuti u vezi sa Kosovom i to je bila brutalna obmana javnosti. Naravno da nije poništio sve dogovore, još je više bio popustljiv i tačka 14 briselskog sporazuma između ostalog i omogućava Kosovu da traži prijem ne samo u UNESCO već i u Ujedinjene nacije. Ali
to
da se vratimo na
Palestinu. Govorite istinu,
zato
samo
ne piše regionalno i da
dakle,
ne koči put ka
Evropi. 14 briselskog sporazuma je predviđeno da Srbija neće blokirati evropske integracije Kosova. Evropskim integracijama ne pristupaju pokrajine, nedefinisane teritorije, već samo isključivo nezavisne države, punopravne članice UN nacija. I to ne pričam ja.
Ovo je tumačenje, ne možete tako...
Dakle, to pričaju...
Ne, ovo je sramno tumačenje.
To pričaju sve vlade, znači naš najveći spoljno politički strateški partner.
Nigde ne piše integracije.
Dakle,
mislim da nećete moći istovremeno...
Ja vama nisam upodao u reč.
Ne možete da govorite takve neistine.
Ali pazite, ovo je stav nemačke vlade. Nama je Nemačka...
Niste vi nemački poslanik. Vi ste poslanik Republike Srbije.
Ja se vam izvinjam. Ja sa njima razgovaram, malte ne, na svakodnevnoj bazi.
Pa da, zato se tako ponašate.
Ja sa njima pričam o tome šta su njihova očekivanja, jer mi očekujemo
pričati
da
o tome šta su
ošanemo
punopravna
članica Evropske unije. Oni kažu da je u briselskom sporazumu jasno definisano u tački 14 da Srbija neće blokirati evropske integracije Kosova i kažu da evropskim integracijama ne može da pristupi pokrajina, da ne može da pristupi nedefinisana teritorija, region, okrug i tako dalje, već samo članica Ujedinjenih nacija. Dakle, to je tumačenje i francuske, i britanske, i nemačke vlade, upravo onih koje ste vi...
Tog tumačenja nigde nije bilo. Ni od jednog njihovog zvaničnika se nije čulo.
To možete da pročitate i u...
Tačka 14 glasi, dogovoreno je da ni jedna strana neće blokirati ili posticati druge da blokiraju napredak druge strane na njenom putu ka Evropskoj uniji. U Evropskoj uniji pet zemalja ne priznaje Kosovo kao državu, samo da vas podsjetim. I kad neko izvlači zaključak da smo mi time otvorili put Kosovu kao Ujedinjenim nacijama, to ne da je zlonamerno, nego je direktno suprotstavljeno našim interesima. Pa ako mi govorimo tako, pa šta onda šta će ovi u Prištini da govore?
Imaćemo vremena
pa
u drugom,
super ovo
ja se izvinjavam, u drugom delu emisije
super
da govorimo ideja o nacrtu i upravo o poglavlju 35 koje se tiče Kosova, ali bih da vas vratim na trenutak na UNESCO. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kaže da ćemo u narednom periodu pokušati bar da na generalna konferencija odloži za dve godine izjašnjavanje, a da u međuvremenu tokom briselskog dijaloga se reši pitanje crkvene i druge imovine na Kosovu. Gospodine Drecun, da li to treba da bude put kojim se ide?
To bi bio dobar put. Znate šta, Priština očigledno vuče neke poteze kada je u pitanju imovina, vidi si šta se desilo sa na Brezovici, vidite šta pokušavaju da urede sa jezerom Gazivode. Dakle, oni bi da preno što se stavi na dnevni red u daljem toku procesa normalizacije odnosa pitanja imovine, da nastave presvršen čin. Uzmu oni ovako jednostavnim potezima imovinu, kažu to je naša, nećemo da razgovaramo. A istovremeno snažno odbijaju, gotovo neću da čuju da razgovaraju o procesu normalizacije odnosa o imovini. Mi hoćemo to i to mora da se stavi na dnevni red. Dakle, postoji još jedna varijanta koja bi možda mogla, eto, kao neki međupotez da se pokuša kada je u pitanju UNESCO. Da se traži hitna sednica Saveta bezbednosti da bi se pitanje Kosova, znači, izvuklo iz ovog političkog okvira, se vrši politizacija UNESCO, da se Kosovo jednostavno ugura u sistem Ujedinjenih nacija, da se i kada se reši politički pitanje Kosova u Ujedinjenim nacijama, jer ono nije član Ujedinjenih nacija, pa da se onda razgovara u UNESCO. Dakle, vidjet ćemo, ostaje nekoliko varijanti, probat će se pa šta se uradi, uradit ćemo.
Gospodine Seniću, da li vi očekujete da možda to bude pre odluka do novembra, da se odloži na dve godine ili neki drugačiji scenario, nepovoljan po Srbiji ili kako?
Naša vlada mora na svaki način da spreči ulazak Kosova u UNESCO. Dakle, ja lično očekujem da Kosovo neće postati članica UNESCO u novembru ove godine. S tim što se plašim, imajući u vidu briselski sporazum koji je za našu državu obavezujući, naročito tu tačku 14, da mi nećemo moći da zaustavimo prijem Kosova u druge međunarodne organizacije. Oni su već članovi Međunarodnog monetarnog fonda i mnogih drugih, Međunarodnog olimpijskog komiteta i mnogih drugih organizacije, i plašim se da je ova bitka već izgubljena unapred. Ali sa druge strane, mi moramo da u međuvremenu uradimo sve da zaštitimo naše manastire i crkve i celokupnu imovinu, ne samo crkvenu, već i imovinu naših građana i naših preduzeća i sve ono što pravne fizička lica iz Srbije poseduju na Kosovu, kako bismo na što bolji način umanjili štetu koja će svakako nastati u jednom trenutku, jer mislim, a budućnost je pred nama, vidjet ćemo kako će kolega Drecun reagovati za par godina kada mu ova tačka 14 briselskog sporazuma bude prezentirana od strane naših evropskih partnera. Mislim da su nam veoma male šanse da uradimo neki veći manevar i da izbegnemo i to da Kosovo dođe do Ujedinjenih nacija.
Gospodin Drecun će na ovo govoriti odmah posle reklama.
Ma neće da govorim, nego da dodam jedan ovo što je kolega Senić rekao.
Milovan Drecun i Aleksandar Senić, gosti Talasanja, da čujemo reklame i onda gospodin Drecun može da nastavi s ovim što je počeo.
Eko. Stoja. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beogradske muzičke svečanosti od 21. do 31. oktobra. Dobrodošli na 47. Bemus.
Crvenom ću ispisati ljubav, plavom naslikati oblak, a žutom obojiti kuću. Dođi i ti da svima pokažemo koje boje tvoj film na najluđem filmskom festivalu za decu. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra. Bioskop Dvorana Doma Sindikata, Cineplex Ušće i Cineplex Delta City, Roda Cineplex i Bioskop Fontana. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
središtu pažnje. Dve trećine opština nema predstavnika u parlamentu, a čak 13 opština nikada nisu dale poslanika. CESID, Srbija u pokretu i Nacionalna koalicija za decentralizaciju zalažu se za direktan izbor poslanika. Da li bi to osnažilo parlament i povećalo izlaznost? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nenad Militarević.
Je 11:35, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju, predsjednici skupštinskih odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun i za evropske integracije Aleksandar Senić. Gospodine Drecun, prekinula sam vas pre reklama.
Da, ovo što je kolega Senić rekao, šta će biti za 2 ili 3 godine ako neke od članica Evropske unije nam uspostave zahtev, recimo da prihvatimo Kosovo kao državu i eventualno da podržimo kandidaturu, odnosno članstvo u Ujedinjenim nacijama. Naravno se to može desiti. Postoje sada, ajde, dve prilično jake zemlje u Evropskoj uniji koje smatraju, zvanično to ne govore, da bi na kraju procesa normalizacije odnosa Srbija de jure trebala da prizna, Kosovo kao državu i time otvori put ka Ujedinjenim nacijama. Mi to nećemo da uradimo. Dakle, možemo se mi suočiti sa tim stavima sada, više to opipavanje pulsa, ali već tu ima i prostor da se s njima razgovara.
Znači, koliki je taj manevarski,
to sam mi pitala. Evo, to sam i teo da vam kažem. Znači, postoji manevarski prostor uvek. Evo vam primjer kada je u pitanju Evropska unija. Dakle, kada smo vidjeli taj nacrt pregovaračke platforme za poglavlje 35, usledila je veoma snažna aktivnost Srbije i mi sada imamo situaciju, dakle, to je od pre neki dan situacija da nas neke države podržavaju da se izmeni nacrt pregovaračke platforme. 15 zemalja od 28, ali tako, se protive ovakvom nacrtu platforme, uključujući i amandman.
Recite nemački. Nam sad jasno, šta, dakle, je nemački amandman,
to znači, evo,
šta u njemu piše,
znači,
i šta je problem sa nacrtom?
To znači da uvek postoji manevarski prostor, da ne možete zdravo za gotovo da prihvatite ono što direktno ruša vaše interese. Vi iznete kontrastav i borite se za taj stav. Ne valja kad mi unutar Srbije iz nekih političkih, stranačkih, ličnih interesa pokazujemo nejedinstvo u tome. Te ja svaki Boži dan imam diplomate, pod navodima i diplomate na Kosovu i Metohiji, zato što mi Kosovo ne priznajemo kao državu i ne mogu da kažem su diplomate, koji dođu i postavljaju mi direktno pitanje. Kako vidite kraj procesa normalizacije odnosa? To im je ključno sada da znaju. Dakle, opipavaju poziciju.
I vi kažete šta?
Ja kažem, normalizacija odnosa, bez ikakvog priznanja Kosova kao države. Kosovo za nas nije država. Naš strateški prioritet je članstvo u Evropskoj uniji. Nemojte da nas dovodite u situaciju da moramo da tražite od nas da idemo ispod granice koju ne možemo da pređemo, koju ogromna većina građana Republike Srbije, političkih stranaka, političkih subjekata ne podržava. Dakle, to nije put.
Potpisivanje pravno obavezujućeg dokumenta.
Ne, o tome mi ne govorimo. Ali znate šta, pravno obavezujući dokument. Pa mi sada pregovaramo sa privremenim institucijama samouprave u Prištini. One sebe doduše smatraju državom, ali zvanično od strane Brisela ovo je statusno neutralan okvir. Dakle, vi imate naziv, recimo, prvog sporazuma. On uopšte ne govori da li između Beograda i Prištine, već samo govori o tome da je to prvi sporazum o principima za normalizaciju odnosa. To je taj statusno neutralni okvir. Mi imamo dogovoreno regionalno predstavljanje, dakle, Kosova, učešće u regionalnim nekim organizacijama. Kosovo, zvezdica, odnosno fusnota, koja ne prejudicira status,
poziva se... I sve ređe se pojavljuje, priznaćete, na tim skupovima.
Kako se ne pojavljuje? Tamo gde se svi naši zvaničnici, uključujući i nas koji smo u skupštini, ako se desi situacija da učestvujemo u nekom regionalnom skupu, gde se Kosovo pojavljuje bez zvezdice kao Kosovo, mi moramo da reagujemo. Postoje precizna uputstva koja dobijemo. Dakle, nemojte olako da shvatate delovanje ni ljudi izvršne vlasti, ni nas i zakonodavne vlasti. Mi poštujemo to. To što oni pokušavaju, Priština uz pomoć Albanije, po najprije neki drugi država, da drugačije se ponašaju, to je naravno njihov cilj.
Šta piše u nemačkom amandmanu?
Nemački amandman, znate šta, nemački amandman je problematičan samo zbog toga, po meni, najviše zbog toga, dakle, što on pokušava da dalje otvaranje drugih pregovaračkih poglavlja ograniči ispunjavanjem svega onoga što se traži u poglavlju 35. E sad vidite, ako pogledate ovaj sadašnji nacrt pregovaračke platforme, ona ima nekoliko elemenata koji za nas nisu prihvatljivi. Ako bi to ostalo na stazi, ili ako uzmete u vidu da Priština zaista sprovodi opstrukciju u realizaciju i implementaciji tog prvog sporazuma, onda bismo mi mogli da dođemo u situaciju da to 35. poglavlje značajno uspori otvaranje drugih poglavlja. Usporavanje otvaranja drugih poglavlja će usporiti put ka Srbije, ka članstvu u Evropskoj uniji, samim tim može da nas destabilizuje i politički, može da nese štetu i ekonomsku i svakojaku štetu i može da uspori, odnosno gotovo da blokira proces, dalje proces normalizacije odnosa. Zato smatramo da ne treba vezivati otvaranje ostalih poglavlja kompletnim ispunjavanjem onoga što se traži u platformi za poglavlje 35.
Gospodine Seniću, šta je sporno u nacrtu platforme? Ima li tu iznenađenja?
Da ne bude da sam ja domaći izdanik i strani plaćenik. I mene apsolutno svi strani predstavnici ove zemlji pitaju šta je naša konačna pozicija i uglavnom je moj odgovor potpuno isti kao i gospodina Drecuna, ali onda on sad nije hteo da kaže, ali onda oni pitaju sledeće. A koje su granice Srbije kada Srbija ostvari taj svoj najvažniji strateški cilj i kada uđe u Europsku uniju? Ne pitamo mi to zbog Srbije, pitamo zbog Europske unije, jer će te granice da budu i granice Europske unije.
I šta vi kažete?
Pa ja bih voleo da...
Vi kažete kao i kod Kipra, je li tako?
I naravno uz predikciju da oni neće dozvoliti novi Kipar i da mi moramo da rešimo naše odnose sa... ili da uredimo naše granice pre ulaska. Jer Kipar je ostrvo i ne možemo da posmatramo.
Da se vratimo na nacrti, na ovaj
da se vratimo na nemački amandman.
Toliko govorimo, da. A ne znamo u stvari.
Dakle, nemački amandman preveden na srpski glasi. Odluke da se otvori još poglavlja. Pored poglavlja 35, 32, 23, 24. Dakle, pored četiri poglavlja, a ne samo 35, u pristupnim pregovorima sa Srbijom će se donositi u zavisnosti od doprinosa Srbije u postizanju pomaka i završavanju procesa sprovođenja prvog sporazuma iz 2013. godine.
Što znači da u svakom momentu znači? Mogu da kažu Beograd ne radi dovoljno na primjeni, zaustavljamo pregovore.
Šta to znači? Ne možete
pregovor.
Da otvorite na ovo pogledanje.
Ja tumačim ovako. Pošto u ovoj platformi, osim jedne bitne izmene, a to je da se dijalog više ne zove Beograd-Priština, nego Srbija-Kosovo.
I to piše decidno.
To decidno piše. Ja sam pitao svoje kolege iz Nemačke zašto to tako piše. I dobio sam objašnjenje, o tome možemo posle. Oni se baziraju na to šta je Srbija već prihvatila kao svoje obaveze kroz dijalog sa Prištinom. I oni kažu, ako vi niste sposobni da sprovodite ono što ste već prihvatili i ono što ste već potpisali, mi nećemo da angažujemo našu administraciju i da pravimo sebi dodatne troškove, da pregovaramo o slobodnom protoku robe i kapitala, o slobodnom protoku radne snage, o zaštiti životne sredine i o mnogim drugim oblastima, jer vi niste sposobni da ispunite ono što ste već preuzeli i mi nećemo da dozvolimo da imamo dodatne troškove. Kada ispunite ono što ste već preuzeli, mi možemo da otvaramo druga poglavlja. I to je, ako gledate sa njihove strane, sa druge strane stola, njihovo logično ponašanje.
E, čekaj,
to nama ne odgovara.
Ajte da dopunimo malo ovo. Oni kažu to što smo prihvatili, naravno, to što smo prihvatili briselskim sporazumom, hoćemo i radimo, ispunjavamo sve to. To što Priština recimo ne ispunjava i pravi opstrukciju kod zajednice srpskih opština, nama je ono od vitalnog interesa, ne možete da prebacite nama na leđa.
Absolutno.
Priština je sem toga da bi, znate šta radi Priština? Oni traže, naravno, to se u javnosti uopšte ne zna,
upisivanje SSP-a,
da bi SSP da im daju,
Španija
neće da čuje. Za
naravno.
SSP. E sad vidite, ali problem je u sledećem. Ne ono što smo prihvatili briselskim sporazumom da ne ispunjamo. Ispunjavamo, ali ne možemo da ispunimo ono čemu nije razgovarano, nije postignut dogovor. Naprimer, oni tražu u ovom nacrtu platforme da mi jednostavno bez posla ostavimo 5000 ljudi koliko radi ovim našim strukturama. O tome uopšte nije razgovarano. Rečeno je kada se formira zajednica srpskih opština, onda ćemo te ljude prebacite u zajednicu srpskih opština. Ovako ostavite te ljude, rasformirate te naše lokalne samouprave, ostavite ih bez posla, zajednice nema, Priština odugovlači sa time, gde će ti ljudi? Nije pregovorana. Nije pregovorana transparentnost finansiranja zajednice srpskih opština u sledećem smislu. Znate šta hoće da nam navace?
Ovo je dogovoreno... Kaže da povremeno mora Beograd da izveštava o finansiranju.
Čekajte, doćemo do toga. Znači, ovo treba znači transparentno finansiranje ZSO, kako ga Priština tumači. Da Beograd ne uplaćuje direktno novac zajednici srpskih opština, nego da uplaćuje na račun takozvane vlade Kosova, pa će onda ta vlada Kosova da raspolaže po svojim zakonima tim novcem i da ga usmerava. Treća stvar koju nismo dogovorili je podnošenje kvartalnih izveštaja Ministarstvu pravde i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Četvrta stvar, usvajanje posebne zakonske regulative za sudove i tužilaštvo. Mi te sudove čiju nadležnost prihvatamo, tretiramo da su na teritoriji Srbije, ne možemo da usvajamo gazivode. Kad smo mi to dogovorili u Briselu da promenimo menadžment? Dakle, nećemo da prihvatimo da ono što nismo ispregovarali, ono što nismo govorili, da nam vi sada namećete kao uslov u pregovaračkoj platformi za poglavlje 35. Dakle, jedan deo istine je ovo, oni od nas očekuju i mi znamo to i mi ćemo ispuniti ono što smo dogovorili. Ali očekujemo da pregovaračka platforma za poglavlje 35 ne nameće jednostrana rešenja kao što je ovde pokušano. U osnovnom, samo da vam kažem nešto. Znate li ko je alfa i omega, ko je glavni operativni, gde je glavni operativni politički centar u procesu normalizacije odnosa? Ko kreira i ovu pregovaračku platformu i ostalo? To vam je Evropska služba za spoljne poslove na čelu je Luja Ana Marija Bura. Ona ne skriva svoj stav da je za nju nezavisnost Kosova završena priča, da sve treba se uradi. Ona formira te tako rigidne stavove.
Vi ste u kancelariji Johanesa Hana, jel?
Govorimo o Evropskoj službi za spoljne poslove na čijem čelu je Ana Marija, Marija Bura.
Ona
je kreirala.
Šef.
Jeste, ali govorimo o njoj. Ona sa svojim timom. I mi sada tu imamo pokušaj nametanja jednostranih rešenja, dakle, umesto da se kaže u redu, u nastavku procesa, kada se dogovorimo o nečemu, u nastavku procesa normalizacije odnosa, oni će pratiti to, da li ispunjamo. I to je prirodan tok poglavlja 35. Sve što dođe kasnije u dnevni red, oni će pratiti. Ali nemojte da nam unapred nametnete rešenje da kažete morate da promenite upravljački tim u gazivodama, i time prepustite albanskoj strani da upravlja. Kad smo o tome razgovarali, a to znači i Valač, moramo prvo da se dogovorimo pa da pratimo.
Ja se izvinjam, ja
izvolite, da, naravno, samo izvolite i sad mi recite
da mi omogućite da kažem.
Apsolutno, zbog toga ste tu i vi ste predsjednik Skupštinskog odbora za evrointegracije. Mi očekujemo otvaranje tog pregovaračkog poglavlja među prvima i sad
ja evo pred sobom imam tu platformu za poglavlje 35 i baš kad je energetski sporazum u pitanju piše prevedeno na srpski doslovce Srbija rešava pitanje rukovodstva postrojenja u gazivodama koje je imenovala Srbija pozivajući se na energetski sporazum koji je potpisan 25. avgusta 2015. godine u Briselu. Dakle, ja smatram da jednostavno nama nisu predočeni svi dogovori. A evo, na primjer, tog 25. avgusta su potpisana 4 sporazuma. I mi imamo situaciju da je nama, na primjer, triumfalno saopšteno da će most u Kosovskoj Mitrovici...
Mi smo pobedili 5-0, to tome govori.
Ja sam izbrojao do 4.
Gospodin Đurić je rekao...
A to je bonus, dobro. Dakle, kad smo tada pobedili 5-0, da će most u Kosovskoj Mitrovici biti otvoren samo za pešake. Međutim, evo u platformi piše, dakle, ja nisam imao uvid u te sporazume koji su potpisani 25. augusta, ali imam uvid u platformu Evropske unije. Ja kažem šta je nama rečeno. Ovde kaže da je nama je predstavljeno
nije
u televiziji da će biti otvoreno samo za pešački saobraćaj.
Ne, da će saobraćaj moći da ide desno i levo, da neće moći kroz ulicu, tako je rečeno.
To će biti pešačka zona ulica.
Ovde kaže da Srbija javno podržava sprovođenje sporazuma zaključenog 25. augusta ove godine, posebno dogovorni raspored na osnovu kojeg će most u Mitrovici biti otvoren za sav saobraćaj do leta, najkasnije do juna 2016. godine.
Tako je, i bit će.
Ali ponavljam da ovo ovako nama nije prezentovano,
nije
da je tako dogovoreno.
Kolega Senić, ajde evo samo da vas posljedim prema što nastavite. Dakle, rečeno je da će ulica Kralja Petra biti pretvorena u pešačku zonu i da će biti iznivelisana njen nivo podignut, a da će saobraćaj moći da ide desnom prema Bošnjačkoj mahali.
Ono što smo zvali zona poverenja, što već je uspostavljeno.
Znači, i moći će da ide, neće moći kroz centar grada da
neće
ide.
Neće moći dalje da idu, ali u dve
taj most,
paralelne ulice
mostu,
sa mostom,
tako,
da.
Treba da se realizuje nakon razgraničenja teritorije opštine Severne i Južne Kosovske Mitrovice. Znate li zašto nema razgraničenja?
Drecun, bilo je govora da Bosna i Hercegovina uopšte neće biti tema Briselskog sporazuma, pa evo i to se dogodilo.
Pa nameće se, znate, morate da pravite kompromis. Čekajte da vam dorušim. Znate zašto nema razgraničenja? Zato što Donji Suvi Do, selo koje se nalazi gledati iz pravca Južne Mitrovice levo od mosta, oko 50-ak srpskih kuća, oni žele da ga jednostavno administrativno prebace u Južnu Kosovsku Mitrovicu, da bude u toj opštini. I sad nema razgraničenja. I vi onda možete da kažete, pa čekajte, evo opet opstrukcija od strane Prištine, ako zaustavimo sada bilo kakve dogovore oko mosta, onda ćete nas optužiti. Dakle, pravimo kompromise, Priština vrši snažne pritiske, opstrukciju, svega mi izbegamo da nas optuže u to.
Gospodine Seniću, nemam mnogo vremena, morate da mi kažete da li se bojite da će zbog ovog poglavlja 35 nacrta amandmana, čega god, da dođe u pitanje otvaranje prvih poglavlja.
Prvih narednih.
Srbija
prvog
trenutno
poglavlja, da,
nije spremna za otvaranje pregovaračkih poglavlja, osim za poglavlje 32. To moramo da podvučemo. Dakle, mi smo dobili izveštaj sa bilateralnih skrininga još u aprilu 2014. godine za poglavlja 23 i 24 i naša vlada nije sposobna da, nije bila sposobna da u prethodnih 18 meseci napiše akcione planove za ta dva poglavlja.
To nešto se dorađiva u više navrata i vraćan.
Postoje tri, dakle, tri puta su posao počinjali od početka, tri nacrta su rađena, a ovaj treći nacrt je toliko izmena doživeo da se to meri već desetinama. I još uvijek nisu sposobni da naprave adekvatne akcione planove i da izrade adekvatne pregovaračke pozicije za poglavlje 23 i 24. Pošto mi nemamo našu pregovaračku poziciju za poglavlje 35, čekali smo je od Europske unije, mi možemo da otvorimo trenutno poglavlje 32, za to smo spremni, zato je spremna Europska unija, ali to poglavlje ne spada u politički važna poglavlja, izuzetno važna, spada u važna, ali ne izuzetno važna, i ne, oni neće dozvoliti otvaranje samo poglavlja 32. Dakle, hoće da to vežu i za poglavlje 35.
I šta nam je činiti?
Mi moramo da štitimo naše interese, da se trudimo da korigujemo koliko je god moguće ovu platformu za poglavlje 35.
Da i vi mislite da treba
Evropske
da se koriguje, da ima to.
Pa gde god je moguće i gde god možemo da se uhvatimo za zarez koji nije dogovoren, mi to treba da radimo i treba da insistiramo na tome. S tim što lično mislim da nam prostor nije mnogo otvoren i da, uzimajući u obzir Briselski sporazum, mi jednostavno imamo skučen manevarski prostor da bismo nešto važno i bitno promenili. Ovo o čemu je kolega Drecun pričao su možda neke finese i tačke koje možemo da korigujemo, ali to su, on je nabrojio tri tačke, ovde ima 12 strana dokumenata gde opšta ocena i zbog toga iznenađenje predstavnika Europske unije, opšta ocena na prvoj strani kaže, može se smatrati da je sprovođenje sporazuma koji su postignuti u dijalogu generalno na zadovoljavajućem nivou. Zbog toga i u Europskoj uniji nisu razumjeli onako burnu reakciju naše vlade i mislim da su tu malo poremećeni odnosi, ali nije moje da tumačim šta je u tuđim glavama. Dakle, mi moramo da nastavimo naš europski put, jer ponavljam, odustajanje od evropskih integracija nama neće vratiti Kosovo. A samo jača Srbija može da ima jači i veći uticaj na Kosovo. I to mora da bude naša strategija i kolega Drecun po tom pitanju sa mnom jednostavno mora da se složi, jer smatram da razmišlja u interesu.
Da li mislite da o tome treba i Skupština da razgovara pre tog
decembra? Nama je premijer već više puta obećao da ćemo zatvoriti jednu sednicu za javnost i da ćemo raspravljati o tome, da će on doneti, dakle, on je to više predložio nego obećao, dakle, to je bio na njegov predlog, nije bio naš zahtjev, sam je to rekao, sam predložio, da ćemo zatvoriti sednicu za javnost, da ćemo pričati o našim strateškim planovima i ciljevima i što se tiče Kosova i Europske unije, to nikako da se dogodi. Ja bih baš voleo da se to dogodi, jer malo se nezgodno osjećam. Istina je da ja pripadam opoziciji, ali da ja više dokumenata dobijam od strane Europske administracije, nego od moje sopstvene države, priznaćete da to nije logično. A ja tražim dokumente, dakle, ja ne čekam da mi oni daju, pa mi ne daju, ja samo da ne znam. Ja pošaljem zahtev i oni kažu, to nije moguće da vam dostavimo i onda ja to dobijem od Europske unije i na taj način pa, samo obavešten.
Gospodine Drecun, šta da činimo da se otvori prvo poglavlje, baš ovo 35 i strateški da li treba da se održi sednica skupština?
Strateški je cilj Srbije da postane članica Ujedinjenih nacija. Mi sa tog strateškog prioriteta, Evropska unija, izvinjam se, nećemo, UNESCO mi još odvali, nećemo odreći, ali nećemo se odreći ni dela svoje teritorije. I tu mora se postigne kompromis sa Evropskom unijom, odnosno svakom članicom Evropske unije. Što se tiče poglavlja, sposobna Tadićeva vlada nije otvorila ni jedno poglavlje. Ova, kako kaže kolega Senić, nesposobna vlada će u decembru otvoriti poglavlje 35-32. Na proleće ili najkasnije do sredine sljedećeg godine će biti otvorena još dva poglavlja. E sada sve zavisi od daljeg toka kako ćemo ovu pregovaračku platformu da ispregovaramo za nastavak. Da vidimo, ja verujem da ćemo uspjeti da postignemo kompromis s administracijom Europske unije, da ćemo u tome imati podršku najmoćnijih zemalja poput Nemačke, dakle, da se ne postavljaju uslovi koje ne možemo da prihvatimo i da se nastavi proces normalizacije odnosa, jer evidentno je da Priština pokušava da napravi zastoj u tom procesu. Dakle, sve ćemo učiniti da se dalje napreduje i u procesu europskih integracija Srbije i u procesu normalizacije odnosa i mislimo da je to jedini ispravan put. Dakle, razgovor, dijalog, kompromis, dogovor, sve drugo vodi unazad.
Direktor kancelarije za Kosovo Marko Đurić je podneo izveštaj prošle nedelje pre nekoliko dana odboru za Kosovo i Metohiju, pa da li je to uvod možda i u ovu sednicu Skupštine, da li
postoji prostor? Pa evo, sad mi pada na pamet, možda bismo mogli da dogovorimo zajedničku sednicu odbora kojim rukovodi kolega Senić i odbora kojim ja rukovodim. Mi smo sada dobili, evo, danas mi je stigao materijal, nisam uspio da ga pogledam, šestomesečni izveštaj o napretku dijalogu Beograda i Prištine. Pa možda bismo mogli, evo, zajedno da napravimo jednu sednicu da razgovaramo o tome. Dakle, naravno, izveštaje stižu, ja tražim kao predsjednik odbora izveštaje, neki su ljudi nestrpljivi, oni misle da odbor može svakodnevno, evo, da reaguje na neke događaje, ipak odbor Narodne skupštine treba malo ozbiljnije da se bavi ovim pitanjima, za to mi treba malo vremena i slažem se apsolutno s kolegom Senićem da mi u skupštini trebamo što je moguće pre i brže da dobijemo sve ono što je validni dokument da bismo mogli da radimo posao koji radimo u Narodnoj skupštini, dakle na izvršnoj vlasti da nas snabdeva tim materijalima i dokumentima.
Eto, na kraju bar nekog dogovora i slaganja, eto, došli smo i do te ideje, pratit ćemo i tu zajedničku sednicu dva odbora za evropske integracije i za Kosovo i Metohiju, a upravo predsjednici tih odbora su danas bili gosti talasanja, gospodin Milovan Drecun i gospodin Aleksandar Senić. Ja sam najavila tokom emisije da ćemo uključiti i igumana Manastira Visoki Dečani, oca Savu Janjića, ali smo imali neke tehničke probleme i problem na telefonskim vezama očigledno, ali bit će još prilike do novembra i te generalne konferencije u UNESCO. Poštovani slušalci, hvala vam što ste bili gosti i pratili današnje talasanje. Mojim gostima hvala što su gostovali u emisiji. Naravno, talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama, Twitteru i Facebooku i na sajtu RTS-a, a vreme je sada za podnevne vesti. Prijatno!